Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes, benvidos, queridos amigos e amigas ointes, benvidos a Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas adicado á música e os músicos locais. Estamos, hai que decilo xa, pois no último programa do ano, porque xa sabedes que emitimos pois todos os mércores, despois do informativo da unha, no 101.5 da FM, en Radio Leiros, e, bueno, Radio Leiros, dentro de nada, pois se vai ter o seu persoal, digamos, vai quedar na metade, non? non porque haxa un ere tremendo de plantilla, non, sino que somos dous, e vai este que lles fala vai quedar só en nada, en uns días, en poucos días. E daquela, bueno, pois habrá que reestructurar moitas cousas, habrá que adicarse, bueno, a outros menesteres, e de entrada, bueno, pois imos a deixar o programa por un tempo, non é unha retirada definitiva, por un tempo, mentres se organiza o traballo interno de emisora e todo iso, e, bueno, e ademais agora, pois chegan xa tempo do Nadal, en fin, un montón de cousas que nos teñen que facer, pois iso, reestructurarnos, non? Polo tanto, hoxe vai ser o último programa do ano, deste 2022, deste despertar da música local despois dese varapau tremendo que foi a pandemia, e onde pois os grupos e os músicos locais pois comezan un poquinho a coller aire de novo, non? Que falta facía. Polo tanto, xe vai ser un programa movido, con moita música, con entrevista, e bueno, e onde imos a falar pois cun grupo na primeira parte do programa que tamén leva pois moito tempo nisto da música. Eles levan xa anos facendo rock en galego, que é moi importante, cantando en galego, facendo rock en galego dende Galicia, dende Xanceda, dende Mesía, e bueno, e tocando pois en múltiples escenarios, movendo un grupo de 5 membros, que é moi complicado, moi difícil, sobre todo cando un está lonxe das grandes urbes, non? E facendo pois iso, rock en galego, e facendo ben, ademais, con potente voz, con boas composicións, con boas letras, con un son moi cuidado, moi elaborado, e bueno, a verdade é que nos estamos para iso, non? Para difundir todo ese grande talento. Pois xa, dende agora, aviso que imos a falar co grupo IT de Xanceda, de Mesía, na primeira parte do programa. E despois, na segunda parte, pois imos a recomendar boas músicas que nos van chegando á redacción. Falaremos tamén de axenda musical, de concertos interesantes que están por vir, sobre todo algúns benéficos que bueno, sempre aparecen nestas datas, non? Debería ser unha constante, pero bueno, nestas datas é normal e confluen moitos deles. Antes de nada, un agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, nesta pequena e humilde nave radiofónica, que leva, pois iso, moitísimos anos aí dando pulo e dando promoción ao noso talento local. É un auténtico prazer estar aquí, e, bueno, mentras vostedes estean aí noutro lado dos seus receptores, pois servidor aquí, Paris Joel, estará encantado de falarlles desta paixón da música local, que, bueno, que polo menos este que lles fala leva no ADN dende aí, dende sempre, vai dicir, dende moitos anos, moitísimos, non? Pero eu diría que xa dende sempre. Bueno, pois, sen máis, imos a falar do grupo que nos vai ocupar toda a primeira parte. Trátase do grupo IT, desta banda galega de rock, creada no 1997 en Xanceda, en Mesía, tamén na súa contorna. E, bueno, un grupo que comezou, como moitos, pois facendo pois versións de Guns N' Roses, Jimi Hendrix, Los Suaves, empezou actuando en festivais como de Pardiñas, pero pouco a pouco empezaron xa a incorporarse, pois iso, composicións propias, voces femininas, comezaron os primeiros éxitos. No 2011 gañaron o concurso de música do Millarrock en Ames, empezaron xa a apostar forte polas súas composicións, e Forte foi o seu primeiro traballo discográfico. Despois, no 2018, saíu a luz o segundo álbum de estudo, titulado O Mínimo, que o contén todo, e no 2020 acaban de publicar o seu terceiro álbum de estudo, Frear o Momento. Digo álbum de estudo porque creo que teñen tamén, aparte, outras grabacións en directo, DVD e demais. Pero de todo isto falaremos con eles, en concreto con un dos seus compoñentes, con Miguel Iglesias, un dos seus guitarras, falaremos nun sintre. Pero antes queremos que escoiten, pois, o bo facer desta banda de Xanceda. Imos escoitar de entrada o primeiro tema dese álbum, Frear o Momento, que leva por título Alumiños que festexan. Eles son IT. Imos escoitalos. Alumiños que festexan, eles son IT. E agora temos xa a outro lado do fío telefónico, pois a un dos seus guitarras, a Miguel Iglesias. Miguel, boa tarde, benvido.
Hola, boas, que tal?
Bueno, aquí degustando este pedazo de álbum, Frear o Momento, que xa vexo que estades en boas mans, que foi grabado aí nos estudos Abrigueiro, non? É a segunda vez que grabades aló.
Sí, Este disco grabouse aí e o anterior tamén, o mínimo que contén todo, que foi o anterior disco, grabouse tamén ali, en Abrigo do Estudio, sí. Ali na Armada de Arturo, sí, Arturo Vaquero.
É un fenómeno, por certo, e é máis un sitio pues, super a gusto, verdade, para gravar.
Sí, o sitio, bueno, sí, a verdade é que é unha maravilla, é un luxo poder estar ali, facer traballos ali, porque, xa digo, é traballar sin presións, bueno, nun ambiente moi agradable.
Miguel, o nome do vosso grupo soa a puro heavy metal. Nun principio iban por aí os tiros ou nada que ver?
Pois pues mira, o nome do grupo é porque It é o fillo de Breogán.
Xa, xa.
Bueno, o motivo de poñerlle o nome partiu de bueno, a historia de It, do seu viaxe a
Irlanda,
a descubrir novas terras, a Irlanda, pois foi unha historia que nos gustou, e bueno, non houve moito que discutir, poñamos o nome ao grupo, e veu de aí.
Mira, é doado aglutinar nunha parroquia como a Xanceda a persoas con gustos similares e que se embarquen nunha aventura como a de It?
Non, é moi complicado. De feito, os gustos non son similares. É o resultado, o que se escoita, do aglutinamento dos diferentes grupos de cada un de nós. E, independentemente de se pode ser máis ou menos complicado juntarnos, pero temos gustos dispares no grupo. Aglutinámonos e a verdade que nos gusta que cada un aporte cosas diferentes, porque ao final o resultado é, polo menos para nós, particular, é a nosa, agrada-nos. Depois, en canto a dificultade de xuntarnos, pois cada día é máis complicado, pero bueno, imos xuntando, bueno, imos xuntando desde o ano 97, xa non é pouco.
É moito, moitos anos, por certo, imagino que en tantos anos xa de carreira, moitos membros pasarían polo grupo, moitos músicos, sí, claro. E cando se pode dicir que chegou esa estabilidade xa musical ao grupo? Coa formación actual?
A formación actual, na que, bueno, foi sempre máis ou menos estable. Porque para, claro, nun período de tempo tan largo, pois, bueno, hai xente que vai e que ven. Pero levamos unha temporadinha con unha certa estabilidade, desde que saiu o mínimo que contén todo. Bueno, e aí xoga a noso favor un pouco o poder levar unha trayectoria máis ou menos ordenada. Bueno, e ainda aí estamos, por ahora aí estamos.
O vos último disco, que leva por título Frear o Momento, creo que chegou no ano da pandemia. O título, que parece que foi buscado adrede, foi así ou non?
Non, coincidiu ben, e incluso puido se relacionar, non? Porque claro, bueno, falabase na pandemia un pouco de que, ou polo menos no meu entorno, a veces en certas conversacións aí o tema de que, bueno, que esa parada, ese paréntesis, pois que bueno, que nos fixo ver, bueno, ou polo menos situarnos noutra perspectiva, ver as cousas un pouco desde unha parada. Pero neste caso non, a canción non é por iso. Bueno, de que si se pode relacionar con iso, a canción é pois o frear o momento tamén, pero non por culpa da pandemia, é por frear o momento. A canción estaba feita, estaba xa desenrolando, xa antes da pandemia, e foi pura casualidade. Pero si fala tamén de frear un momento, de por favor, vamos parar a ver, non sabes? Porque para que nada, isto fixo-se antes da pandemia, e sacou fixo da pandemia. Entón, claro, a relación e a casualidade foi total.
Por certo, como se xestionaxedes vos o tema da pandemia? Compoñendo, preparando xiras, co que fixechedes?
Pois compoñendo e esperando a ver, porque claro, foi unha incertidume moi grande, porque isto nunca vivimos, e non sabíamos a nivel musical hasta cando, nin como, nin nada. E bueno, coincidimos compoñendo, porque de feito sacamos o disco totalmente pandémico, vamos, contábamos con que todo durase menos, todo esto da pandemia durase menos, e ao final, incluso, que refiro, cando empezamos a gravar, cando tiñamos un pouco o plan organizativo de salir o disco, a todo iso, pensábamos que, bueno, que o sacaríamos un pouco no final da pandemia, que va, ao final sacámoslo casi no medio, porque isto prolongouse, por desgracia, un montón. Nada, sacámoslo totalmente pandémico no sentido de que foi presentado pois con máscaras, foi presentado con medidas anti-Covid, foi presentado pois daquelas formas tan frías que se facían os eventos nestes de cando se empezou a poder facer algo co tema da pandemia,
sí, vamos. Sí. Bueno, e agora xa comezades a respirar, non? A presentalo como se debe, e estivechedes, creo que xa por Mugardos, Boimorto, que tal por aí? Como os foi?
Pois ben, moi ben, a verdade é que xeñal, porque ademais foi dos primeiras actuacións que fixemos, porque polo bravo a verdade que non nos coincidiu de poder facer ninguna actuación, e foron das primeiras actuacións que fixemos, pois por decirlo de alguma maneira, como antes. Incluso un pouco mellor, porque, bueno, seguimos quedando un pouco a tendencia de cando había as normas anti-Covid e todo isto, de tirar a cedo, non? De facer sí. Actuacións, pois, pues, relativamente cedo, non facer actuacións de 2 da mañá, 3 da mañá, unha cosa así. Claro, foron actuacións que nos quedaron así, en horarios que nós xa facía moito tempo que nos gustaba actuar aí. Horarios nos que temos un público, un abanico de público moito máis amplio, non? Perdón, que ven xente a vernos, xente pois ven nenos, ven xente maior, veñen máis un espectro de público máis amplio que é que se facemos ás 2 da mañá ou cousa así. Estes concertos foron todos así, cediño. Acabamos cedo e así parece que nos gustou un pouco máis.
Bueno, e esta fin de semana continuades ca presentación do disco aí en Ourense, non?
Pois sí, pecharemos o ano, porque creo que non nos vai sair nada desde o día 9 de dezembro hasta a final de ano. Pecharemos o ano no Ourense, no Café Cultural Ourense, o día 9, este sábado, ás 9 da noite.
O día 9 venres. O día 9 venres.
Pois eso, o día 9
venres, daquela.
Xa estaba aquí metendo a pata.
Sobre que hora?
Pois a 9 da noite estaremos.
9 da noite.
Xa preparados para sair.
Oiches, Miguel, onde vos estades máis a gusto, máis aí nun local pequeno como Pap Gatos en Melide ou Lauriense, ou en grandes festivais como A Luz e con xente aí como estiveches a tocar con Los Suaves e demais? Ou seja, que preferides? Grandes eventos, grandes festivais ou ese calor que teñen as salas, esa cercanía co público?
Metesme aí non apreto, porque as dúas cousas teñen cousas moi boas. E dentro das cousas pequenas, ou sea, dos concertos pequenos, ou sea, dentro dos concertos grandes, non todos son iguais. Sería para mí imposible decir que cal nos gusta máis. Todos teñen as súas cousas boas, malas, prácticamente ningunas. E dentro de cada un deles todos son distintos. Eu recordo concertos moi difíciles en sitios pequenos, concertos maravillosos en sitios pequenos, e nos sitios grandes igual, inda que, bueno, nos sitios grandes nos que estivemos nós, últimamente, pues, foron moi contados, casi sempre, pues, bueno, navegamos en sitios pequenos, en salas e tal, e os sitios grandes vendidos sean tamén, pero, bueno, son menos. E se te digo, cada un deles ten as súas cousas boas e casi ninguna mala.
Eu vexo que a hora de facer os vosos temas, como é que estades moi ben organizados, non? Porque todos aí metedes a vosa baza, participades moito, e por exemplo, as letras creo que as fai Lucía, que é a que canta, unha voz maravillosa, e bueno, e unhas letras, por certo, moi boas tamén, que para min iso é moi importante. Distribuides o traballo, participades en todo, como facedes?
Sí. Distribuimos o traballo e despois facemos un exercicio que é coller as cancións e metelas na neveira. Isto quere dicir que que desde, a veces, sobre todo, cando non hai algo que non nos convence, pero cando nos convence todo, facemos igual, non? Deixamos eso un repouso, eso que fixemos, eso que creamos, eso no que participamos todos, facemoslo de forma totalmente democrática entre os cinco, e todo iso pasa a un estado de repouso, despois todo eso compoñemos, incluída a letra, letras de Lucía e tal, e despois vémolo, intentámoslo ver máis tarde, con casi sempre con outra perspectiva, que é o que moitas veces chamamos a preproducción ou a preproducción do que pode ser unha canción. E aí é onde damos igual retoques e pinceladas finais que nun inicio, nun remate moi próximo da canción non somos capaces de ver. E así o podemos ver dali a uns días, dali a unha temporada. Entón, normalmente, o modus operandi do que as nosas composicións son así, o sea, compoñémolas, aportamos todos, ainda que as cancións musicalmente partan dun riff ou dunha serie de acordes ou dunha sucesión de acordes que pode atraer cada un de nós, despois aportamos todos e aportamos bastante, dunha forma bastante equitativa, unhas veces máis, outras veces menos, outras veces chegan as cancións tamén moi perfiladas, entonces pois xa aí a capacidade da parte dos demais é un pouco menor, pero non por, o sea, solemos aportar todos, gustamos aportar todos, e despois deixala a neveira para poder ver uns días despois, a ver o que foi o que fixemos. A veces asustamos, non sei o que fixemos.
Pero en isto xa sabes que o da neveira hai as dúas cousas, non? Ás veces te pensas que fixeches un temazo e ao cabo de dous meses dis, ui, vai a desastre, e ás veces te pensas que fixeches unha cousa non moi boa e ao cabo de tres meses dis, ah, pois isto está moi ben, a que sí?
Daí ven o de que a veces nos asustamos, para ben e para mal.
Bueno, Miguel, tedes concertos, bueno, este para rematar o ano no Café Cultural Auriense, e quería preguntarche, a hora de conseguir os vosos discos, tanto este Frear o Momento como anterior, o mínimo que o conten todo, ou Forte, se poden conseguir nos concertos, é o único sitio onde están, ou tedes algún punto así de venda estratégico?
Pois sí. En formato físico, Frear o Momento está en Inquedanzas Sonoras. Ajá. Podes acceder e comprarlo a través da web, e tamén contactando a través das redes sociais ou a través do correo electrónico, que é ith.rock@hotmail.com, contactando con nós directamente, e por suposto nos concertos. A parte do merchandising, todo o que levamos, van todos os discos que sacamos. O anterior disco, que é o mínimo que contén todo, está na FNAC, está no Corte Inglés, no formato físico. Despois, calquera dos discos que sacamos están todos en formato digital, tamén en todas as plataformas, Spotify, todas, en principio están todas.
Ademais destes tres discos de estudo, creo que tamén tedes por aí un DVD, non? Alguna grabación en directo?
Sí, temos unha grabación en directo que se fixera na mítica Sala 600, en Melide. Temos un disco que it en directo, que é un disco que gravaramos, creo que no 2003, teloneando a Suaves no Teixeiro Rock, e era un disco en vivo. E eses discos tamén os temos á venta nos concertos. Son discos que temos incluído dentro de todo o merchandising. É un disco, bueno, que a veces cando lle volvemos a dar unha escoita, tamén, ostras, deixemos que a boca aberta, porque non, parece que non somos nós, pasou tanto tempo que parece outra banda. Entre a evolución e o sábado, pois deixamos así bastante sorprendido.
Soe pasar. Bueno, e para contrataros, para decir, bueno, eu quero contar con esta xente para o meu local ou unha festa ou calquera cousa, e onde se teñen que dirixir? As redes, hai teléfono, hai, bueno, mail xa o dixeches, pero un resto de contacto, onde pode facer?
Pois, a contratación levámosla nós directamente. Poden contactar comigo, con Miguel, comigo, que son, bueno, unha das persoas que ten o teléfono para a contratación a man, ou con Gonzalo, co baixista. E o meu teléfono é o 619-34-329, aí estamos a disposición de que nos queira contratar.
Perfecto.
Nas redes sociais figuran tamén os contactos, tanto de mail como de como na propia rede social, aí estamos localizables, para que sexa.
No concerto deste venres no Café Cultural Auriense, en Ourense, vai ir todo o disco frear un momento ou dos anteriores tamén vai haber pezas?
Vai ir todo o disco frear un momento e dos anteriores. Incluso estamos recuperando unha canción que gravamos fai uns meses, na cal reivindicamos o espolio que están facendo as grandes empresas eléctricas con todo o tema dos macroeólicos, que vamos ter macroeólicos, me parece que hasta nas macetas das casas. Nese videoclip, que é un videoclip que recuperamos do disco Mínimo que Contento, nese videoclip, nesa canción participa con nós Mercedes Peón. Uh-huh. Para este concerto deixaremos-la caer e alguna máis tamén dos discos anteriores.
Uh-huh.
Incluso do anterior ao Mínimo Contento de Forte.
De Forte tamén, perfecto. Bueno, xa para rematar, tes que contarnos cal é o segredo de levarse ben entre cinco componentes de rock. Porque, vamos, os grupos teñen os seus máis e os seus menos, vodes sodes cinco, que como facedes para levaros ben e tamén como facedes para mover o grupo, porque hoxendía mover un grupo de rock de cinco compoñentes, digamos que a conta non sei moito.
Pois mira, a primeira non sempre nos levamos ben, tanto a primeira. A veces levamos normal. E moitas veces, gracias a levar normal, pois solucionamos os problemas e seguimos para adiante. Non discutimos moito tampouco, pero cando discutimos con o convencemento de que despois de discutir nos vamos a levar ben.
Iso está
moi ben. Solucionado xa de inicio. E despois co tema que de movernos aos cinco, é dificilísimo, me parece, que a veces, pois bueno, aí está, que nos gusta o rock and roll, gusta nos o directo, somos un grupo moi de directo, gravamos discos para poder facer chegar á xente o material que poden escoitar cando queiran, todo eso para nós, o que nos gusta é tocar, somos de directo, funcionamos en directo, de feito, en estudio funcionamos a duras penas, pero en directo sí, porque nos sentimos un mogollón de cómodos. Entonces, movemos como podemos, non sei dicir moitas veces, a veces parece que hai algo de máxia por aí, porque non é nada fácil hoxe rendir económicamente un bolo que vai facer a un sitio ou a outro. A nós costa-nos moito a nivel entradas, costa-nos moito a nivel búsqueda, costa-nos moito a nivel, pois, xa, bueno, típico, que empezas a mandar información a un lado ou outro, que en virtes horas, e o resultado é moi pequeniño, é moi pequeno, moi, bueno.
Sí, cativo, moi cativo.
Cativo, non se corresponde co traballo que se fai. Pero, bueno, o tocar gusta, nós estamos moi cómodos entre nós, entonces, pues, bueno, ao final vas facendo camiño, pouquiños, con gusto.
Que bon, xa o creo. É ilusión, no fondo é ilusión, se un non ten ilusión está perdido.
É ilusión que vai aguantando aí, e bueno, con ilusión pues, vas facendo camiño, sin más ni menos.
Pues quedámonos con eso, con ese grande motor de ilusión para facer camiño, Miguel Iglesias do grupo IT. Moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que sexa todo un éxito o concerto deste venres. Hai que lembralo, 9 da noite no Café Cultural Auriense, verdade?
Exactamente, moitas gracias a vos. Vale, por darnos voz.
Un prazer, pois imos a rematar cun tema do vosso disco, a min dos que máis me gustan, Desestimativa. De que vai este tema?
Pois este tema vai de perspectivas. Perspectiva no sentido de que moitas veces é moi diferente como vemos as cousas con respecto a como vemos demais. Bueno, nunca está demais facer un exercicio de posicionamento no lugar dos demais para poder compartir os sentimentos, para poder entender os sentimentos dos demais. Un exercicio de comprensión.
Que bo. Pois nada, aí queda iso. Desestimativa do grupo IT. Miguel, Odito, un prazer. Deica logo.
Pois con desestimativa do Grupo IZ rematamos a primeira parte do programa. Que ninguén marche, porque veñen as novas de Oleiros despois, pero en nada, nuns minutiños, retomamos xa na segunda parte aquí en Sons de Utopos, en Radio Oleiros.